Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya, bisa didengar?
Bisa yang mulia.
Oke, terima kasih. Sidang untuk permohonan nomor 2 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ratu Eka Syaira bersama dengan kuasa hukum lainnya, yaitu Priscila Oktaviani, Nikadek Sri Yulyati, Gusti Putu Agung Cinta Ayu Diningrat pada perkara 2 garis miring PUU, strip 24 Romawi, garis miring 2026 tentang permohonan pengujian material pasal 16, pasal 19 ayat 1, pasal 22 ayat 1, dan pasal 23 ayat 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oke, terima kasih. Ini kuasa hukumnya advokat atau bukan?
Bukan, Yang Mulia.
Ada yang advokat nggak di antara yang berempat ini?
Tidak ada, Yang Mulia.
Ini biasanya rajin datang ke mahkamah, kok pada hari ini nggak datang?
Mohon izin Yang Mulia, kami kebetulan sedang berada di luar kota, jadi kami semua tidak bisa hadir secara langsung di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia.
Oke, tidak masalah kan karena diperkenankan, tapi kalau bisa datang langsung kan baik juga. Oke, terima kasih. Saudara-saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 2, ini nomor paling kecil kedua nih pada tahun 2026, 2 PUU 24 Romawi 2026. Sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, agenda persidangan hari ini adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, kemudian setelah itu akan diikuti dengan penasehatan dari majelis panel. Oleh karena itu, kepada saudara, dipersilahkan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sudah bikin ringkasannya belum?
Sudah, Yang Mulia.
Oke, dipersilahkan menyampaikan pokok-pokok permohonan tanpa perlu menyebutkan kewenangan mahkamah. Nanti kalau ada yang kurang akan kami nasihati. Kemudian legal standingnya sedikit saja, yang paling penting itu alasan-alasan permohonan. Mengapa empat norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Disilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Yang Mulia untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara nomor 2 garis miring PUU strip 24 Romawi garis miring 2026 tentang permohonan pengujian material pasal 16, pasal 19 ayat 1, pasal 22 ayat 1, dan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bergantian. Kami akan membaca secara ringkas terkait dengan legal standing, pokok-pokok permohonan, dan petitum secara bergantian untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yang Mulia.
Silakan.
Baik Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan legal standing bahwa para pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia di mana pemohon satu sebelumnya berprofesi sebagai staf keuangan di perusahaan PT Mega Mitra Konstruksi dan pemohon dua berprofesi sebagai staf keuangan di perusahaan PT Karya Jaya Bangsa. Bahwa hak-hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya pasal 16, pasal 19 ayat 1, pasal 22 ayat 1, dan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa kerugian tersebut bersifat aktual karena para pemohon secara nyata telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat dengan LP nomor LP garing B garing 1314/10/2025 /SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Oktober 2025 atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Padahal para pemohon dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan mereka, yaitu Saudara Budi Harjo Hadi Surjo sebagai direktur perusahaan para pemohon dengan itikad baik tanpa memperoleh keuntungan pribadi apapun. Seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemohon sudah jelas dilaksanakan atas perintah langsung dari Saudara Budi Harjo Hadi Surjo, baik secara lisan maupun melalui pesan tertulis, dan seluruh pelaksanaan perintah tersebut senantiasa dilaporkan kembali kepada Saudara Budi Harjo Hadi Surjo selaku Direktur PT Mega Mitra Konstruksi dan PT Karya Jaya Bangsa dan tidak pernah dibantah atau dipermasalahkan olehnya. Bahwa para pemohon tidak pernah diambil keterangannya secara patut melalui wawancara oleh Aibda Eko Turahman selaku penyidik subnit 2 Krimum Polres Metro Jakarta Barat yang menangani perkara para pemohon sebagai terlapor sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 huruf C KUHAP. Namun demikian perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Akibat berlakunya norma aquo, para pemohon justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung resiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan para pemohon. Bahwa para pemohon selaku terlapor dalam perkara ini ditempatkan dalam posisi yang sangat lemah dan tidak setara dibandingkan dengan pelapor, karena dalam perkara tersebut para pemohon sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan berdasarkan atas peristiwa yang dilaporkan. Berdasarkan kondisi tersebut, para pemohon telah diposisikan secara tidak seimbang dalam proses hukum sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa dengan diberlakukannya norma aquo, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau membuka ruang perluasan kewenangan yang tidak disertai dengan batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyimpangan fungsi kelembagaan yang pada akhirnya berdampak terhadap hak-hak warga negara termasuk hak para pemohon untuk memperoleh penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Kapan status dinaikkan ke penyidikan itu dilakukan? Ada nggak?
Izin untuk menjawab yang mulia, untuk surat tersebut kami terima pada tanggal 15 Desember 2025 yang mulia.
15 Desember ya?
Iya betul yang mulia.
Nah, nanti itu ditegaskan nggak dalam legal standing?
Baik.
Nanti ditegaskan ya? Supaya ini karena apa namanya ada ketentuan peralihan yang harus dilekatkan ke peristiwa ini, ya. Oke, lanjut ke alasan-alasan permohonan.
Baik, bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip fundamental equality before the law, persamaan kedudukan di muka hukum, yang merupakan asas dalam negara hukum, yang mengutamakan supremasi hukum di atas segala-galanya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan atau mengecualikan atas dasar status sosial, profesi, atau kedudukan mereka. Bahwa ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 KUHAP yang memuat frasa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara C wawancara, mencerminkan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip equality before the law, penggunaan kata dapat menunjukkan sifat fakultatif wawancara tanpa disertai standar atau syarat yang jelas mengenai kapan dan kepada siapa wawancara harus dilakukan. Akibatnya, penyelidikan sepenuhnya diserahkan pada diskresi penyelidik tanpa batasan normatif yang tegas, sehingga memungkinkan pihak terlapor tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dari penyelidikan dibandingkan dengan pelapor. Bahwa ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHAP menyatakan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 dilaksanakan oleh penyidik untuk memutus status peristiwa yang dimuat dalam hasil penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Meskipun ketentuan ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan gelar perkara, namun tidak mengatur mekanisme yang jelas dan siapa peserta yang dilibatkan dalam gelar perkara. Ketiadaan pengaturan ini menciptakan situasi di mana gelar perkara dapat dilakukan secara internal dan tertutup, tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan seperti pelapor dan juga terlapor. bahwa pasal 22 ayat 1 KUHAP memperkenankan penyidik memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Ketentuan ini memungkinkan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa kepastian hak dan kedudukan hukum yang jelas. Pengaturan demikian menciptakan disparitas perlakuan antara seseorang yang dipanggil tanpa status yang jelas dibandingkan dengan saksi atau tersangka yang sudah memiliki status hukum yang ditentukan, sehingga melanggar prinsip equality before the law. Bahwa pasal 23 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan, telah menimbulkan ketidakseimbangan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum equality before the law sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini hanya memberikan hak dan perlindungan kepada pelapor dengan mewajibkan penyelidik atau penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor tanpa memberikan jaminan hak yang setara kepada terlapor untuk diberitahu, didengar, atau membela diri pada tahap yang sama. Bahwa pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 memberikan jaminan setiap orang memiliki hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa frasa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara cewawancara dalam pasal 16 ayat 1 KUHAP mencerminkan ketidakpastian hukum yang adil dan membuka ruang perlakuan hukum yang tidak setara. Penggunaan frasa dapat dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wawancara itu bersifat fakultatif yang yaitu dapat dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali tanpa disertai standar atau syarat yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi apa wawancara wajib dilakukan. Akibatnya, pelaksanaan penyelidikan sepenuhnya diserahkan pada diskresi penyelidik tanpa batasan normatif yang tegas. Bahwa pasal 1 angka 47 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan atau menguasai data dan atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dapat dimintakan keterangan seperti wawancara dan sebagainya itu bisa siapa saja dan harusnya juga termasuk terlapor dan saksi terlapor. Bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai subjek wawancara dalam tahap penyelidikan mengakibatkan penyelidikan dapat dilakukan secara sepihak, laporan berpotensi langsung dijadikan dasar peningkatan perkara, pihak terlapor kehilangan kesempatan awal untuk memberikan klarifikasi, dan kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum.
Halo.
Secara proporsional bahwa pasal 16 ayat 1 KUHAP menyatukan bahwa
silakan
bahwa penyelidikan dapat dilakukan baik bahwa dalam ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghendaki agar setiap
halo
penyelidikan dapat dilakukan melalui wawancara sebagai salah satu instrumen utama untuk memperoleh keterangan awal sebelum suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Halo?
Ya, silakan. Anda jangan baca semua, kalau dibaca semua ini jadi repot kita.
Ketentuan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan awal, procedural safeguard, bagi pihak yang berkaitan dengan
halo, ini putus-putus ini.
Baik, bahwa norma aquo memungkinkan laporan yang secara nyata mengandung cacat hukum termasuk pelanggaran asas ne bis in idem.
Silakan.
Baik, izin pembinaan.
Silakan.
Tetap diterima dan diproses secara administratif tanpa adanya mekanisme penyaringan dan akibatnya para pemohon dalam perkara ini berpotensi langsung ditempatkan dalam posisi terancam oleh proses pidana meskipun sejak awal laporan tersebut seharusnya tidak layak diterima. Selanjutnya.
Silakan.
Izin membacakan petitum yang mulia.
Ya, silakan.
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka dengan ini para pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon keseluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk juga tiga, dalam hal pada tingkat penyelidikan adanya pihak yang menjadi terlapor, penyelidik wajib terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap terlapor sebelum melakukan peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Yang ketiga, menyatakan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa wajib diberitahukan dan dilibatkan dalam pelaksanaan gelar perkara para pihak yang berkepentingan langsung, yakni pelapor dan terlapor. Yang keempat, menyatakan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dan terlebih dahulu memberi status orang tersebut sebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi. Yang kelima, menyatakan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor sebagai pihak yang sama-sama berkepentingan langsung dalam perkara pidana. Yang keenam, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang kita akan masuk kepada penasehatan. Jadi kalau bisa dicatat, baik. Tapi kalau tidak, nanti bisa dilihat rekaman persidangan. Penasehatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dipersilakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan para kuasa pemohon ya, dan juga mungkin juga ada pemohon di situ. Ini sudah menyampaikan, ini ada 40 halaman nih, lumayan tebal ini permohonannya. Ya, baik ya, jadi dalam sidang pendahuluan selain daripada penyampaian permohonan ke mahkamah secara langsung, saudara juga akan menerima penasehatan dari mahkamah. Nah, nanti silakan itu dicatat atau dilihat nanti secara lengkap ada di laman Mahkamah Konstitusi risalahnya. Karena memang ada beberapa bagian yang memang harus lebih dipertajam lagi ini. Ya. Ini kan pengujian material di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ada beberapa pasal yang diuji. Nanti coba lihat kembali itu. Saya lihat di pasal 16 nih, ayat 1 dan ayat 2. Tetapi di halaman-halaman lain itu seakan-akan banyak sekali, ini ada pasal 16 ayat 3 bahkan di petitumnya itu juga seperti menambah pasal di luar yang diajukan di dalam permohonan ini, pasal yang diuji itu ya. Menjadi banyak sekali di ketika di uraian-uraian itu lebih kurang seperti itu dulu. Kemudian juga ada tiga batu uji ya, dasar pengujian yang saudara gunakan di dalam menguji pasal-pasal yang saudara anggap telah merugikan ini ya. Nah, di struktur dan format saya kira sudah cukup susunannya ya, identitas dan sebagainya. Tetapi di bagian-bagian lain ini ada beberapa yang masih belum di kewenangan mahkamah misalnya. Kewenangan mahkamah ini belum runtut Coba nanti perhatikan PMK 7 tahun 2025 ya. Nah, lihat tuh itu pedoman ya. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang apa? Penyelesaian permohonan yang ada di pengujian undang-undang tuh dilihat tuh nanti di sana. Ini masih belum sesuai ini formatnya masih tidak berurutan. Diurutkan itu mengenai apa dasar kewenangannya itu dari Undang-Undang Dasar RI 1945 sampai dengan PMK ya 7 2025 ini masih menggunakan PMK yang lama ini ya. Nah, makin 2 2021 itu aturan yang lama. Sudah ada yang baru. Nah, di PMK ini saudara baca supaya nanti saudara melihat formatnya itu tidak salah. Ya. Di susunannya bagian-bagian ada beberapa bagian sebenarnya yang ada dalam permohonan ini saudara yang diuraikan dengan cukup baik. Nah, kemudian juga ini masih urutannya ini pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini tempatnya ini tidak di sini mestinya. Dilihat lagi contoh-contoh putusan yang sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Apalagi misalnya dilihat contoh-contoh yang kabul ya. Baik, sehingga formatnya ini bisa saudara. Begitu juga dengan uraian-uraian yang ada di sini. Di dalam uraian memang masih ada beberapa hal yang memang saudara harus diperbaiki lagi ya. Begitu juga di uraian di legal standing, di kedudukan hukum. Nah, ini kan saudara menguraikan kalau di halaman permohonan itu banyak. Di sini ada dua ya, pemohon satu dan pemohon dua ini sebagai staf keuangan di perusahaan PT Karya Jasa Bangsa ini yang saudara uraikan ini di dalamnya ini dari kasus konkret ya, berawal dari kasus konkret yang merasa dengan keberlakuan pasal ini. Nah, ini tadi yang saya katakan, pasal ini yang saudara maksud itu pasal 16 ayat 1 ayat 2. Tetapi di sini seakan-akan ada pasal 16 ayat 3 di petitumnya itu. Coba nanti saudara lihat. Nah, kemudian juga ada penambahan beberapa pasal yang lain tetapi tidak diuraikan di dalamnya itu. Kemudian di alasan permohonan, nah ini karena berawal dari kasus konkret, persoalan yang menurut saudara dengan beberapa pasal yang saudara sebut, ya antara lain yang wawancara, kemudian juga tidak lengkap yang saudara maksud itu, yang dapat merugikan, kemudian ada rasa ketakutan dan sebagainya, itu saudara uraikan secara runtut ya. Yang penting adalah yang diuraikan di sini di alasan permohonan ini, ya, saudara betul-betul membuktikan, ya, mengelaborasi antara bukan saja yang tadinya ada di legal standing, kerugian hak konstitusional saudara itu ada atau tidak, kalau ada apakah dia bersifat faktual atau berpotensi akan ada timbul ke hak kehilangan hak konstitusionalnya, itu saudara uraikan juga di sini. Nah, ini yang belum nampak di alasan-alasan permohonan ini lebih kepada persoalan pidana. Dan seakan-akan nanti kalau seperti ini, saudara sepertinya itu bukan dialamatkan ke Mahkamah Konstitusi. Ke penyelesaian tentang perkara pidana yang berkaitan dengan ya itu tadi yang pasal yang saudara maksudkan itu, ya artinya ke pengadilan negeri tentang penyelesaian persoalan pidananya itu bukan terhadap konstitusionalis norma yang saudara maksud di dalam baik di dalam posita ini maupun di dalam petitum yang saudara susun ini. Nah, ini yang mungkin saudara analisa lebih dalam lagi ya, dalil-dalil dari saudara itu, para pemohon, kemudian juga ini pasal 16 Undang-Undang 20 tahun 2005 ini seakan-akan yang diuji itu yang mana sebenarnya? Apakah memang yang norma yang menurut saudara yang menjadi rancu atau tidak jelas, atau norma yang saudara katakan itu menimbulkan ketakutan dan sebagainya itu, kecemasan dan sebagainya. Nah, sehingga terlalu melebar, mungkin bila mungkin saudara pikirkan juga apakah bisa disederhanakan nih pasal yang diuji yang saudara ini dalam uraiannya itu. Fokus saja misalnya pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 misalnya seperti itu. Karena saudara sudah sebut di sini. Jangan melebar. Ini ada dua lagi, ini pasal 19 dan pasal 22 ini saudara juga. Satu tetapi tidak ada di petitumnya. Ya. Nah kemudian juga di apa? Nah belum sinkronnya antara apa posita ini dengan petitum. Tiba-tiba muncul di petitum padahal tidak ada uraiannya itu di posita. Nah ini saudara-saudara lihat lagi lebih secara seksama. Kemudian di petitum ini ada 6 butir petitum ya yang saudara letakkan di dalam permohonan ini ya. Ini kan petitum angka 2 ini terdapat pemaknaan bersyarat terhadap ayat 3 yang seakan-akan mohon minta itu tadi kepada mahkamah ada yang ayat 3 seolah seperti itu. Melenceng dari apa yang ada di dalam pasal yang saudara maksudkan akan diuji itu. Di dalam posita dan juga dalam petitumnya ini ya. Ini kan meminta kepada mahkamah untuk menambah norma baru dalam pasal 16. Padahal kan pasal 16 itu ada 2 ayat 1 dan ayat 2. Ya, normanya itu yang 2 itu. Yang itu yang dinyatakan bertentangan UUD NRI tahun 1945 yang saudara mohon pemaknaan di sana ya. Nah, kemudian juga pikirkan apakah ini sebenarnya kewenangan mahkamah. Kalau terlalu banyak uraikan tentang kasus konkret di dalamnya. Begitu juga petitum angka 2 ini ya. Ini tidak sinkron dengan posita. Sama juga ya. Seakan-akan minta penambahan norma sedangkan di posita terdapat ini frasa wawancara dalam pasal 16.1 yang menurut saudara inkonstitusional sehingga merugikan hak konstitusional dari para pemohon. Nah, di posita ini tidak begitu dielaborasi dengan cukup detail gitu ya. Supaya nanti dilihat lagi. Kemudian frasa wawancara dalam pasal 16 ayat 1 yang menurut saudara inkonstitusional sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon. Nah, ini yang saudara yang belum tepat ya disesuaikan dengan uraian-uraian alasan-alasan permohonan yang saudara uraikan di dalamnya. Sekali lagi saudara lihat PMK 7 tahun 2025 ya contoh-contoh petitum itu seperti apa. Nah, bukan hanya mengenai uraian dan juga pasal-pasal yang diuji dan juga urutan-urutan dari tata perundang-undangan tetapi juga dilihat putusan-putusan yang amarnya kabul itu bisa menambah kekayaan saudara di dalam uraian-uraian yang ada di dalam terutama di alasan permohonan dan juga yang kemudian dicantumkan di dalam petitum seperti apa. Ya. Saya kira itu masih ada yang memang harus saudara lebih perdalam lagi, dielaborasi lagi ya dan lebih tajam terutama untuk juga membuktikan bahwa ada LS kemudian positanya itu betul-betul beralasan gitu ya. Nah, itu saudara uraiannya lengkap, lebih tajam, dielaborasi. Baru nanti di petitumnya itu, butirnya itu menjadi tepat karena sesuai dengan apa yang diuraikan di dalam alasan-alasan permohonan. Saya kira itu mudah-mudahan bisa lebih menambah lebih baik kalau akan diperbaiki permohonan ini nanti ya. Masih ada waktu. Ya, makasih kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Makasih Prof.
Makasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Yang berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, saudara para kuasa pemohon yang saya hormati. Suara saya bisa didengar?
Bisa Yang Mulia. Bisa Yang Mulia.
Baik. Ya, sebelum saya masuk ke kedudukan hukum dan substansi, saya mohon penjelasan nih, ya. Saya lihat Anda, saya sebut Anda itu pertama para pemohonnya, pemohon 1 dan pemohon 2 dan kuasa hukum yang sama itu sudah mengajukan ya pengujian material atas pasal-pasal yang sama, ya. Bedanya hanya satu, ya, ditambah dengan satu pasal dalam KUHP pasal 488. Ya, ini di perkara yang sudah terdaftar di nomor 267 PUU 23 Romawi 2025. Kenapa Anda ajukan lagi permohonan ini? Kan itu sudah sidang pendahuluan. Kalau enggak salah pada tanggal 9 Januari. Coba jelaskan kenapa Anda ajukan permohonan kembali.
Baik Yang Mulia, mohon izin untuk menjelaskan kembali terkait dengan alasan kami. Yang pertama, sebelumnya kan di sidang sebelumnya itu terdapat masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk bisa memperbaiki permohonan agar lebih fokus di salah satu, misalkan di KUHP, fokus di KUHP, dan di KUHAP, fokus di KUHAP. Oleh karena itu, untuk permohonan yang sebelumnya, kami sedang dalam proses revisi, yang mana nanti dalam permohonan sebelumnya itu akan berfokus kepada KUHP, dan untuk yang permohonan ini, kami fokuskan terhadap KUHAP. Seperti itu, Yang Mulia.
Oke, jadi nanti diperbaikan, Anda akan cabut, ya, yang pasal-pasal terkait dengan KUHAP, begitu. Sehingga tinggal tersisa pasal 488 KUHP, begitu.
Benar begitu, Yang Mulia.
Ya, coba yang jelas, gimana? Mau nantinya seperti itu atau bagaimana?
Jadi Yang Mulia, untuk yang persidangan yang ini, kami akan fokuskan terhadap KUHAP, sedangkan yang sebelum yang sudah kami sidangkan akan kami fokuskan kepada KUHP saja, Yang Mulia.
Perbaikannya sudah Anda masukkan belum?
Belum, Yang Mulia.
Belum. Kapan sidang perbaikannya?
22...
Kapan batas waktu mengajukan perbaikannya?
22 Januari, Yang Mulia.
Tanggal 22 Januari. Ya, karena itu supaya clear, ya. Jangan mengajukan permohonan dobel-dobel oleh pemohon yang sama, oleh kuasa hukum yang sama, ya. Tapi kalau Anda nanti gugurkan pasal-pasal yang terkait dengan KUHAP yang sekarang Anda uji dan tinggal Anda pertahankan yang pasal 488 KUHP, yaitu hak Anda sepenuhnya lah, ya. Oke. Nah, jadi itu penjelasannya, ya. Nah, yang pertama di bagian identitas pemohon, ya. Ini saya nasihatkan ini ditulis lengkap, ya. Tentu namanya yang lengkap sesuai dengan di IKTP, ya, kemudian status kewarganegaraannya dan pekerjaan atau status, ya. Karena saya lihat ini kan Anda hanya menuliskan nama dan alamat saja, ya. Tuh. Nah, yang kedua, ini kuasanya apa? Para sarjana hukum atau sedang kuliah hukum ini? Atau
ada yang
izinnya
mulia, ada yang sudah sarjana, dan juga ada yang masuk kuliah hukum, Yang Mulia.
Sarjana hukum, ya, bukan sarjana disiplin yang lain.
Mohon izin, Yang Mulia, koneksinya sedikit terputus.
Iya, saya tanya, ada yang sarjana itu sarjananya sarjana hukum atau sarjana disiplin atau ilmu yang lain? Yang sudah sarjana hukum. Oke. Kalau Anda sarjana hukum, Anda mahasiswa hukum, Anda mau jadi advokat, nah, karena saya lebih dari 25 tahun jadi advokat, ya. Maka jadi advokat itu yang pertama harus korek, ya. Di samping punctual, ya, tepat waktu kalau janji, kalau sidang segala macam. Nah, ini Anda harus cek nanti antara mulai di bagian perihal, ya, Anda temukan sendiri nih, saya kasih clue-nya saja, ya. Antara di bagian perihal, di bagian posita, dan di bagian petitum, ya. Itu Anda harus konsisten, ya. Yang mau Anda uji itu pasal 16 keseluruhan, artinya berarti pasal 16 ayat 1 dan ayat 3, ya. Atau apa, ya, dan mengapa Anda harus jelaskan, ya, petitumnya kok minta ditambahkan ayat menjadi ada pasal 16 ayat 3, ya, ini harus Anda jelaskan, ya. Karena kalau saya lihat dalam surat kuasa itu juga hanya ditulis pasal 16, ya. Nah, demikian juga, nah itu Anda cek lagi betul, ya, termasuk pengetikannya, ya. Kemudian juga pasal-pasal lain yang terkait dengan apa yang Anda uji juga. Itu kan ada pasal 19, 22, dan pasal 23 KUHAP baru, ya. Itu. Nah, ini juga harus konsisten, ya. Yang mau Anda uji ini apakah seluruh pasal tersebut atau misalnya pasal 9 ayat 1, pasal 22 ayat 1, dan pasal 23 ayat 5 KUHAP, ya. Itu. Karena kalau pada subjudul posita Anda hanya sebut itu pasal 19, pasal 22 dan pasal 23 KUHAP, tapi di dalamnya hanya bagian dari pasal itu, ya. Coba itu Anda lihat kembali, ya. Itu yang terkait dengan penulisan, ya, dengan objek pengujian, ya. Nah, yang terkait dengan kewenangan mahkamah, ya, ini saya lihat memang sudah menguraikan, ya, dasar kewenangan mahkamah. Tapi ini Anda harus mengupdate, ya, peraturan mahkamah konstitusinya, ya, bukan lagi PMK 2 2021, tapi PMK nomor 7 tahun 2025. Ya. Nah, berikut itu yang terkait kewenangan mahkamah. Yang terkait dengan kedudukan hukum tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini Anda harus gambarkan dengan jelas di bagian kedudukan hukum, ya. Kalau Anda katakan, ya, saya lihat di permohonan, ya, bahwa ini penyidikannya dimulai sebelum berlakunya KUHAP baru, karena SPDP-nya itu diterbitkan sejak tanggal 15 Desember 2025, ya. Ini Anda harus baca betul itu, ya, pasal 361 KUHAP baru, ya, terkait dengan aturan peralihan, ya, huruf A, ya. Ini kalau proses penyidikan atau penuntutan, ya, telah dimulai atau sudah dalam proses sebelum KUHAP baru itu mulai, maka itu diselesaikan dengan KUHAP lama, KUHAP 1981, ya. Jadi kerugian konstitusional para pemohon apa? Wong kasus konkretnya pemohon itu akan diselesaikan menurut KUHAP lama. Kalau kita mengacu pada pasal 361 huruf A dari KUHAP baru. Itu Anda harus jelaskan, ya. Itu. Kenapa kok yang Anda uji kok yang lama? Anda kan kalau berdasarkan kasus konkretnya enggak mengalami kerugian konstitusional itu. Itu loh. Karena mestinya kasus dengan kasus konkret yang Anda gambarkan di kedudukan hukum, ya, maka Anda kasus klien Anda itu, ya, pemohon prinsipal itu mestinya diselesaikan dengan KUHAP lama, KUHAP 1981, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, ya. Jadi itu harus dipertajam di mana letak kerugian, ya, Anda para pemohon prinsipal itu terkait dengan berlakunya pasal-pasal KUHAP baru yang diuji itu, ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ini Anda saya lihat, ya, di posita ini banyak mengutip pendapat ahli hukum, ya, yang kaitannya baik dengan perspektif ketatanegaraan maupun keadilan secara umum. Ya, saya lihat aja Bednar, ada Rule, John's Rule, dan lain sebagainya. Tapi malah Anda tidak mengutip ya para ahli hukum pidana atau acara pidana ya untuk memberikan penguatan perspektif secara akademis atau secara doktriner ya terkait dengan pasal-pasal yang Anda uji ya. Tapi yang Anda rujuk itu semua termasuk Aristoteles itu konsepnya tentang keadilan gitu. Nah, coba dipikirkan ya. Itunya mungkin masih tetap oke kalau mau dimasukkan, tetapi perspektif hukum acara pidananya juga harus di sebaiknya ya, juga harus diberikan. Termasuk kemungkinan komparasi ya dengan isu-isu ya atau materi muatan pasal yang Anda uji itu kalau di luar negeri seperti apa sih kira-kira? Itu ya. Nah, apa berikutnya lagi? Ini petitum nih yang terkait dengan Anda minta ada ayat 3 ya. Petitum nomor berapa itu? Nomor 2 ya. Di nomor 2 yang petitum pasal 16 ya. Ini coba ya apa itu sepenuhnya hak para pemohon tapi harus dikasih argumentasi ya. Ini kok petitumnya kok bertentangan sepanjang tidak dimaknai tapi kok maknanya jadi ayat 3 gitu dari pasal itu ya. Coba dilihat-lihat lagi di putusan Mahkamah Konstitusi atau di permohonan yang lain yang bisa menjadi contoh. Apakah kemudian petitumnya itu dengan menambahkan ayat baru itu, ya? Jadi itu coba dilihat, ya. Sekira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Jadi itu beberapa hal ya. Supaya kami juga diberi apa nanti kejelasan ini berkaitan dengan norma yang diuji. Apakah ini pasal 16 ayat 1 atau ayat 2? Karena di sini yang ada itu pemaknaannya kok jadi ayat 3 begitu. Itu harus clear. Kalau ini enggak diperbaiki, ini sangat mungkin khusus untuk itu akan kabur. Itu yang harus. Begitu juga dengan pasal 19 ayat 1 ya, itu pemaknaan barunya itu permaknaan terhadap apa itu? Loh kok tiba-tiba pasal 19 ayat 1 itu diganti menjadi wajib diberitahukan dan dilibatkan. Nah di mana munculnya itu? Jadi ini harus logis juga. Anda meminta kepada mahkamah. Nah kalau yang 22 itu kan Anda memang sebetulnya secara normatif mau menghilangkan apa itu tanpa itu kan yang harus dihilangkan jadi diganti dengan terlebih dahulu jadi sehingga menjadi untuk kepentingan penyidikan penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan terlebih dahulu kan dengan terlebih dahulu memberi status orang tersebut sebagai tersangka, calon tersangka atau saksi. Nah ini harus Anda jelaskan juga. Masa mau diberi status calon tersangka itu dari mana terminologinya diketemukan itu? Jadi meskipun kuhab lama itu sudah dinyatakan tidak berlaku, tapi kan tidak salahnya juga kalau ada terminologi-terminologi yang cocok. Ini kan menciptakan terminologi baru, istilah baru, tersangka fine. Kalau calon tersangka itu gimana caranya? Orang diberi status calon tersangka. Nah itu harus dipikirkan juga. Lalu yang terakhir begitu juga, jadi harus clear yang soal-soal seperti itu. Nah yang kedua, Saya ingatkan ini, kalau kelompok Anda ini mengajukan permohonan itu terlalu umum pakai pendapat Dicey itu. Albert Van Dicey yang pertama bicara soal rule of law. Nah, Anda harus tahu rule of law dia itu dalam konteks apa. Jangan asal comot-comot saja. Nah, oleh karena itu, kalau mau menggunakan prinsip negara hukum, mungkin bisa mencari pendapat lain yang lebih relevan dengan norma yang diuji itu. Karena di Inggris itu kan dibangun dalam konsep supremasi parlemen. Jadi parliamentary supremacy begitu. Tapi kalau kita kan beda. Jadi orang mengambil Albert Van Dicey itu kalau dia bicara sejarah perkembangan negara hukum itu. Nah, kalau Anda konteskan nanti bisa banyak pertanyaan, oleh karena itu tolong dipikirkan itu dengan serius. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di permohonan secara keseluruhan belum menegaskan. Misalnya, Anda mengambil dasar pengujian salah satunya itu kan pasal 27 ayat 1. Undang-Undang Dasar 45. Tapi belum ada penegasan kira-kira elemen mana dari pasal 27 itu yang nanti bisa dikonteskan ke pasal 16 ayat 1, pasal 19, pasal 22, dan pasal 23. Tuh. Jadi harus ada penjelasan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan norma konstitusi tanpa ada penjelasannya. Nah, ini kesemuanya seperti itu. Jadi nanti tolong ini diberitahu, dijelaskan, karena bagi kami yang lebih penting adalah mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang soal alasan-alasan permohonan. Nah, yang berikutnya nih, kalau saya dari belakang ke depan, di legal standing itu harus Anda jelaskan. Jadi peristiwa-peristiwa itu Anda sebutkan kapan, ini jadi statusnya ini, kapan statusnya ini, dan segala macam, karena tadi sudah disebutkan, kami akan menilai itu karena ada ketentuan pasal 361 itu. Jadi, apakah yang diberlakukan kepada kasus saudara itu huruf A atau huruf B? Kalau yang diberlakukan huruf A, maka kan tidak relevan Anda menggunakan pasal-pasal dalam KUHAP yang baru ini. Nah, itu harus ada penjelasan, makanya harus clear, karena ini pertanyaan serupa ini muncul juga di permohonan yang 287 ya. 267 atau 287? 267 itu. Jadi sekuen waktu karena ada transisi ini itu harus clear. Posisi kasus konkret Anda itu di mana? Nah, itu harus clear itu. Jadi supaya kami clear juga meletakkan hukumnya karena ada ketentuan transisional ini. Nah, itu beberapa hal yang perlu dikemukakan kepada saudara, dan tolong ini diperkaya lagi, dan jika perlu untuk bagian-bagian tertentu masih bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya berkenaan dengan tahapan-tahapan yang relevan itu dalam hukum acara. Jadi tahapan hukum acara itu kan jelas itu. Gini penyelidikan, gini dan segala macam. Nah, tadi kalau dimulai dari apa yang Anda katakan, Anda kan mulai dari starting wawancara. Tapi enggak ketemu lagi itu wawancara itu selanjutnya. Ketika menguraikan lebih lanjut dalam alasan-alasan permohonan, dan tidak muncul juga itu di petitumnya saudara. Nah, jadi karena ini baru ya, KUHP baru, sebetulnya kami menyarankan kepada permohon maupun yang akan jadi pemohon, yang berminat jadi pemohon, siapkan betul matang-matang apa yang akan dimohonkan. Jadi tidak asal begitu jadi langsung didaftarkan. Nah, nanti kalau tiba-tiba ditolak oleh mahkamah, nah itu kan jadi berpengaruh juga untuk orang, wah ini mahkamah ini kayaknya begini. Oleh karena itu, persiapkan betul materinya secara matang. Ya, berkaitan dengan permohonan ini. Apalagi ini 4 norma loh yang Anda ajukan permohonan. Kalau 4 norma diajukan permohonan, dasar pengujiannya itu ada apa? Ada 3, maka harus Anda jelaskan mengapa pasal 16 itu bertentangan dengan ini. Pasal ini bertentangan dengan itu harus dijelaskan secara clear. Biar kami bisa menilai ada atau tidaknya pertentangan dengan undang-undang dasar itu. Nah sekali lagi kami hanya mengingatkan ini produk baru, harus hati-hati, kami pun hati-hati dalam soal ini. Oleh karena itu Anda harus kemukakan argumentasi yang presisi kepada kami. Agar kami bisa menilai benar atau tidaknya apa yang saudara dalilkan itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditambahkan, ada yang mau Anda sampaikan? Atau cukup?
Cukup yang mulia, terima kasih.
Cukup ya, kalau begitu saudara sekarang punya 3 pilihan. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Walaupun tadi sudah dikatakan ada beberapa kemungkinan kaburnya, atau menarik permohonan ini untuk memperdalam segala macamnya, ditarik dulu nanti setelah siap dengan konsep yang matang baru datang lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang keduanya bisa ditarik juga kalau mau menarik. Yang 3, meneruskan tapi dengan memperbaiki. Nah kalau Anda mau memperbaiki, maka tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Karena sekarang sidangnya tanggal 19 Januari, maka batas waktu terakhir untuk menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah kalau mau memperbaiki adalah 2 Februari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. Nah kalau saudara mau mengirimkan perbaikan melalui pos, tolong di amplopnya dibikin perbaikan permohonan nomor berapa. Nah yang ketiga yang paling penting, nanti permohonan saudara itu harus dengan proper, tanda tangannya harus tanda tangan asli, basah. Ya, 1. Yang kedua, bukti-buktinya harus memenuhi syarat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Harus ada materainya, ada legesnya, dan segala macam. Itu harus dilengkapi. Jangan nanti Anda tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan. Kenapa? Buktinya tidak ada. Baca lagi apa-apa bukti minimal yang harus dimasukkan kalau Anda mengajukan permohonan. Undang-undangnya, pasal berapa, enggak mungkin undang-undang setebal ini Anda masukkan. Tapi kalau Anda mau masukkan juga enggak apa-apa, bisa jadi bukti. Tapi minimalnya judul undang-undang, kemudian pasal yang diuji itu kemudian dijadikan bukti. Itu salah satu yang dipersyaratkan. Nanti Anda bisa lihat lagi soal terkait dengan bukti-bukti itu. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kami sudah nyatakan tadi, ada waktu maksimal 14 hari untuk memperbaiki. Batas waktu paling akhir menyampaikan perbaikan adalah 2 Februari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. Bisa dipahami ya?
Bisa yang mulia.
Oke.
Izin konfirmasi untuk bukti pada pendaftaran berkas sudah dimasukkan semua, sudah dileges yang mulia.
Oke, nanti kita akan cek, tapi kalau Anda mau menambahkan lagi dan segala macamnya, itu masih boleh sampai dengan perbaikan permohonan itu ya. Termasuk permohonan itu ditandatangani basah. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 2 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026 untuk perkara nomor 2 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online yang berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 2 Februari 2026, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.